ekonomická krize, která je vyvolána zejména inflací a i dalšími faktory, má nepochybně dopad na celou společnost, ale ten dopad není symetrický, není stejný, vážení diváci Britských listů. Určitá část společnosti nepochybně bude bojovat, na rozdíl od ostatních, s existenčními problémy, které jim tato situace přinese. A s ekonomem Filipem Pertoldem z RGEI bychom se měli bavit o tom, jaké problémy to mohou být a jak by vláda mohla tu velmi těžkou existenční situaci těchto částí společnosti snížit. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak vnímáte tu situaci, jak vážnou ji vnímáte vlastně z ekonomického hlediska a jak velkou část společnosti si myslíte, může zasáhnout ta současná ekonomická krize skutečně vážným způsobem?
Tak určitě ta část bude nemalá, nebo do nějakých problémů se může dostat velká část společnosti a do existenčních problémů. To budou pravděpodobně 10-20% domácností, které vlastně už před krizí měly poměrně významný podíl výdajů na bydlení na svých příjmech, významný tím myslím 30% například. Tak je jasné, že u nich jaksi ty nárůsty výdajů na potraviny a energie nejvíce vlastně jim nahlodávají ten rozpočet, respektive závisí, jaké mají teda úspory, případně zda mají nějaké alternativní zdroje, například vytápění a podobně. Myslím si, že co uvidíme na podzim, bude, že se do velkých problémů budou dostávat třeba lidé na sídlištích a prostě tam, kde jaksi nemají možnost si přitopit tuhými palivy například. Takže to bych řekl, že to bude ta část společnosti, říkám, v kombinaci s vysokými fixními náklady na bydlení a nemožností vlastně nějakým způsobem reagovat na ty vysoké ceny, které jsou na těch vlastně trzích přibližně na trojnásobné hodnotě, než byly vlastně na začátku podzimu roku 2021. A je jasné, že se postupně propisují do těch tarifů, do toho vlastně, co vlastně dostáváme ve složenkách, respektive v těch zálohách, které se postupně zvyšují. Takže na druhou stranu, ale je fakt, že velká část společnosti začala vlastně, nebo před začátkem krize byla na přibližně 20, před začátkem teda těch zvyšujících cen energií byla na nižších než 20% výdajů za bydlení. Myslím si, že ta část společnosti by ty nárůsty měla nějakým způsobem zvládnout. Bohužel to, co se vlastně jako děje v té reakci vlády, je, že vlastně jsou jakoby dva druhy těch možných pomoci, buď to jsou to teda ty plošná opatření, anebo jsou to ty cílená opatření. Ty cílená opatření, tak jak nyní jsou vlastně nastavená a tak, jak vidíme i ty čísla, tak vlastně zachycují přibližně 5-6% domácností, což je vlastně málo. A na to, že do těch problémů se budou dostávat spíš desítky procent. A zase naopak ty plošná opatření, ať už to je ten plánovaný takzvaný úsporný nebo sociální tarif, a nebo ta třeba 5000, tak zase vlastně pokryje prakticky 90% domácností. Takže bohužel se jakoby pohybujeme v takových dvou extrémech, kde ani není vlastně jeden optimální.
Zeptám se, ještě než přijdeme k těm opatřením, vy jste mluvil o zejména o dopadech zvýšených cen energií, které se projeví teda na zvýšených zálohách a následně na tom určitě v mnohem vyšším vyúčtování. Ale v kombinaci s tím, co jsem říkal na začátku, s inflací a rostoucími cenami vlastně všech služeb a potravin a dalších komodit, které jsou součástí běžného nákupního koše každodenního, tak jak vnímáte vlastně tu situaci, jak mluvíte o 10-20% lidí, kteří budou postiženi existenčně, co ten, řekněme, ta střední třída, která se bude muset nějakým způsobem uskrovnit. Jak vnímáte tuhle část společnosti a případně její nějaké kompenzační mechanismy, které by měly být použity?
Právě když mluvím o 20% domácností, tak mluvím hlavně o domácnostech, které mají vysoké vlastně fixní náklady na bydlení. To znamená, když máte vysoké, a to můžou být i lidé s hypotékama, že já jako nutně nemluvím o příjmových kategoriích. Mluvím spíš v kategoriích výdaje na bydlení, jako podíl výdajů na bydlení vzhledem k příjmům domácnosti. A to zdaleka nemusí nutně být tak, že statisticky to sice platí, že čím máte nižší příjmy, tím máte pravděpodobně vyšší výdaje na bydlení v těch příjmů, protože výdaje na bydlení se nějakým způsobem jak si snižují, mají tam vysokou fixní částku. A nicméně i část střední třídy, když bychom to jako příjmově takhle zařadili, tak samozřejmě může být v těch domácnostech, těch 25% domácnostech, které se mohou dostat do problému, protože mají například vysoké hypotéky, kterou prostě nemají šanci nějakým způsobem obejít. Takže to je právě ten jako problém, že když se bavíme o tom, jaké domácnosti se budou dostávat do problému, tak se většinou bavíme o chudých domácnostech ve smyslu příjmu, ale nemusí to být tak. Některé nízkopříjmové domácnosti mají velmi nízké výdaje na bydlení, protože bydlí ve vlastním bydlení, nebo prostě nějaký mají možnost výhřevu, topení z nějakých vlastních zdrojů. A naopak máme relativně s vyššími příjmy domácností, které mají ale vysoké výdaje na bydlení, protože prostě platí hypotéku nebo nájem. Takže to skutečně nelze jaksi takhle kategorizovat podle příjmů. A proto si myslím, a od začátku jsem prosazoval, aby vlastně ta pomoc byla cílená a hlavně, aby to cílení nebylo nutně podle příjmů, ale podle podílu výdajů na bydlení. Protože bydlení a potraviny jsou vlastně ty části, kde se vlastně šetří nejhůře nebo nejobtížněji, dejme tomu. Je to samozřejmě možné. Dochází k tomu, jak víme, spotřeba plynu u domácností klesla o 15%, takže šetřit je možné, ale pokud máme násobné nárůsty ceny energií, tak samozřejmě tím šetřením nejsme schopni vykompenzovat zcela ty nárůsty cen a jejich dopad na ten rozpočet. Takže proto.
Jestli tedy ten klíč je na té výdajové straně, zejména na té výdajové položce za bydlení, jaké nástroje, jaké indikátory v současnosti vláda k dispozici má k tomu, aby mohla nastavit nějaký rozumný způsob podpory těm, kteří to skutečně potřebují, namísto nějakého helikopterového kropení penězi, které jenom vlastně zbytečně ubírá prostředky tam, kde to není potřeba?
No, ten nejzákladnější nástroj, který ta vláda má, je příspěvek na bydlení, který přesně testuje vlastně ty výdaje vzhledem k těm příjmům té domácnosti. Ty parametry té pomoci se dají nastavovat podle takzvaných normativů a to je jakoby velmi, bych řekl, cílený nástroj, který řeší to, v jaké obci ti lidé bydlí, jak topí a tak dále. A stát určuje, jaké jsou normální výdaje na bydlení v dané oblasti a podle toho de facto určuje ty možnosti to, kolik peněz může ta domácnost získat. Je to nějakým způsobem zastropované, takže i když si domluvíte prostě vysoký nájem, tak vám to nepomůže, protože prostě stát řekne, že standardní výdaje na bydlení v této oblasti jsou XY. Takže je to vlastně obtížně zneužitelná dávka, ale zároveň je cílená. Takže to je jakoby ten nejzákladnější nástroj, jenže ten nástroj je jako poměrně komplikovaný administrativně. Nicméně k určitému zjednodušení tam došlo, došlo i k navyšování toho normativu, takže tam vláda nějaké kroky udělala, ale podle našich odhadů, jak si ty kroky nejsou dostatečné k tomu, aby to pokrylo, dejme tomu, těch 20% domácností. A myslím si, že budeme velmi rádi, pokud to momentálně to čerpá přibližně 130-140 tisíc domácností. Je pravděpodobné, že to třeba vyroste na 200 tisíc, což je stále pod kolem 5% domácností. A my vlastně potřebujeme tu pomoc, budeme potřebovat dostat třeba 20%. Takže to je ten jako základní nástroj, o kterého bych se bavil na který bych cílil, kdybych měl tu možnost, tak aby to bylo maximálně jednoduché, protože to šetří peníze a zároveň to cílí na domácnosti, které potřebujeme. Nicméně vláda sice v tom nějaké kroky udělala, ale její hlavní vlastně pozornost se přesunula tomu takzvanému úspornému tarifu. A myslím si, že bychom se měli bavit o tom, jestli to nastavení, tak jak momentálně vlastně v médiích probíhají ty různé vlastně představy nebo parametry, jestli je optimální a jestli vlastně dosáhneme toho, co potřebujeme, a mám o tom velké pochybnosti.
Co se stane, pokud těch odhadovaných 10 až 20% lidí, kteří budou existenčně zasaženi tou současnou ekonomickou a energetickou situací, na tu kompenzaci nedosáhnou. Zkusme vyvinout takový jako scénář toho.
No, ono na to dosáhnou. Ten hlavní problém, jestli mluvíte o kompenzaci jako o tom úsporném tarifu.
Ne, mluvím o tom, pokud vláda nebude schopná těm lidem zajistit to, aby byli schopni vlastně pokrýt své nutné existenční...
No, tak asi pravděpodobně ti lidé samozřejmě budou nuceni nějakým způsobem hodně výrazně šetřit, bude asi větší, asi budou, někteří z nich nebudou mít pravděpodobně ani na potraviny, asi ne, nebo jako na dostatečné množství těch potravin ve smyslu jako i kvality a tak podobně. A budou pravděpodobně plně vytížené potravinové banky a tyto instrumenty budou vlastně charity, budou muset jaksi zastupovat ten stát v tomhle smyslu. A samozřejmě asi nejhorší vždycky dopad těchto stresových situacích je vlastně na děti, a na psychický stav dětí, jejich prospěch třeba ve školách a samozřejmě na ty nejstarší lidi, který vlastně ty stresové situace vlastně nejhůře zasahují z hlediska jejich stavu zdravotního nebo psychického.
Já jsem myslel tedy krom toho, co říkáte, i možné zvýšení zadlužení společnosti. Které...
Díky, že jste to připomenul, máte pravdu, je dost pravděpodobné, že ti lidé začnou jaksi šahat po nějakých úvěrových instrumentech, s kterými máme jako... kterým vlastně nejsou vhodné v principu na pokrývání spotřeby. A takže opět lze očekávat nárůsty jaksi exekucí v nějakém střednědobém horizontu. Je to tak, těch možností, jak ti lidé mohou se zachovat, je x, že? Ať už to jsou sahat po těchto těch typů úvěru nebo zvýšení kriminality, snaha získat nějaké jiné typy dávek. Takže těch jako negativních jevů, které kterým se může dojít, může být celá řada. Ale chtěl bych jaksi zdůraznit ty dlouhodobé, to znamená negativní dopady, a to je na třeba prospěch dětí ve školách, jejich docházka a podobně.
Zeptám se, v podstatě nástroje jsme probrali a není to tak těžké s těmi možnostmi, které současná vláda má. Zeptám se na poslední otázku, proč si myslíte, že vláda s tím tak dlouho váhá, když tady hrozí relativně multiplikovaný dopad s těžko řešitelnými dlouhodobými důsledky? Je to nějaké ideologické zastínění, se kterým vláda pracuje?
Tak vláda pracuje s nějakýma omezeníma na té administrativní straně té pomoci. To znamená, že třeba příklad ta cílená pomoc skrz ten úsporný tarif, tak tam má omezení z hlediska propojování dat, registrů prostě obyvatel s tou spotřebou energií například, takže to ji omezuje v té cílenosti například. Ale to neznamená, že neexistují jiné cesty, které by mohly tu cílenost jaksi nebo které by vedly k té cílené pomoci, to pouze protože se začaly soustředit na ten jeden tarif, tak to takhle dopadlo. A druhá věc, že se tedy očekává, že bude výrazně hůře na tom podzimu, kdy se jako zvyšují spotřeby, že jo, těch energií díky prostě topné sezóně a pravděpodobně ty ceny z těch burzy se začnou plně propisovat i do těch jaksi záloh ještě více než nyní, i když už nyní se propisují vlastně. Takže spíš si myslím, že vláda jak si čeká na podzim z těchto praktických nebo pragmatických důvodů. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké volby do obecních zastupitelství, tak nedokážu posoudit, do jaké míry to hraje roli, protože nejsem politolog.
Pane Pretole, děkuji za rozhovor a doufám, že vláda vezme rozum do hrsti, protože situace je velmi těžká.
Ano.
Mějte se hezky a s vámi, vážní diváci Britských listů, se těším u dalšího rozhovoru. Na viděnou.